Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Alexander Lenord Larsen, som medgründer, styreleder og COO I kryptospillselskapet Sky Mavis. Og på høyden så vel Sky Mavis vært 25 milliarder, eller 30 milliarder kroner, helt sånn sinnssyk sum. Og så ble de hacka, og det skal vi få høre litt mer om. Men først og fremst, velkommen til Alexander.
Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her. Og ja, det mye å gå over her, altså.
Ja, rett før jeg begynte å ta opp, så snakket vi om Nintendo. Vi var fullføre det, for det var interessant. Altså, jeg elsker Nintendo, det forstår jeg altså du også gjør. Og din første gaming-konsol var en Super Nintendo?
Ja, altså, nå jeg født I 86, har alltid elsket gaming, egentlig. Jeg spilte så mye Super Nintendo at faren min sa at jeg drømte om det og pleide å trykke meg I søvn. Altså, det var... Litt obsessiv, der kan man vel si. Og mye av, jeg tror det liksom et grunnelement I min personlighet også, at ting tar veldig overhånd når jeg først bruker mye tid på det. Det går veldig all in da, og det har veldig, ja.
Men du, Nintendo, et fantastisk selskap. Superinnovative. Hvorfor det så jævlig bra spillselskap?
Altså, sånn som jeg ser på Nintendo, så handler det ofte mye om, eller spillselskapet handler mye om kultur. I Nintendo, det jo et japansk selskap, det handler mye om perfeksjonisme, kvalitet I alle ledd, de tar seg tid til å levere gode produkter, og ja, det veldig tydelig når du spiller det, og så tar de mye eierskap til produkter også, da. Man ser det også tydelig når det japanske selskaper som, da, som feiler, da. Så tar de også eierskap til det, og ofte står og bukker på scenen, for eksempel til alle sammen, og beklager seg veldig, og det har jeg mye respekt for, og respekt også jo et grunnelement I den kulturen der da. Så jeg tror jo det en av de grunnene til at Nintendo har lykkes over så mange år. Men nå skal det jo sies da at japanske spillselskaper også, de har ikke innovert sånn ekstremt mye I det siste heller da.
Nei.
Så det er noe der at hvis det blir for tradisjonelt da, så går litt det på bekostning av innovasjon. Og...
Men du, hvordan klarer man, altså jeg synes nesten alle Mario-spillene bra da, uansett liksom. Det Mario Kart, Super Mario, 3D World, eller nå den siste, altså Mario Odyssey, og så videre. Nå skal vi ikke snakke for mye om det, men hvordan klarer man å altså bruke så mye tid på en ting, og lansere, og ha suksess? Altså det noe med, det strider mot den der lean startup, build, measure, learn, altså det bare sånn, bruke dritlang tid på noe som blir suksess, garantert. Altså, ja, hvordan får man si det?
Jeg tror ikke det noen garanti I det.
Spill jo veldig sånn, der det ikke sånn.
De prøvde seg jo faktisk, for å ta et sted der de feilet litt, de prøvde seg jo litt innenfor mobil. Og der, liksom, der får du ikke brukt de samme ferdighetene som du har opparbeidet deg ved å lage konsolspill, for eksempel. Eller det tar, der det for eksempel Supercell som helt rå på det. Nintendo har jo sine basisferdigheter, kan man vel kanskje si, at de har team som har lagd mange spill sammen, som kjenner hverandre veldig godt. Jeg tror noen av de direktørene som I Nintendo har jobbet der I 30 år, altså hele livet nesten, hele arbeidskarrieren sin da. Og da får du en helt ekstrem sånn godt velolja maskineri egentlig da. Vi, altså for å dra det litt over til Sky Mavis, sånn som vi lager spill nå, og når vi også investerer I selskapet da, så har det utrolig mye å si hvor mange spill har det her teamet lagd sammen før da. For å se at det produktet de leverer faktisk av høy kvalitet da. Og vi tenker også da at et studio kanskje må ha et par spill under beltet da, for at det skal komme en hit til slutt da. Men å bli en hitmaskin, det tror jeg også handler mye om den IP-en man eier da. Nintendo selvfølgelig, og de har også distribusjonskanalene som gjør at de kommer ut til folk, og da får de også øye opp for de produktene da. Det blir jo laget og shippet helt ekstremt mye spill på Steam. Da husker jeg ikke akkurat om det, jeg tror det 50 om dagen eller sånt nå. De aller fleste går jo ekstremt dårlig. Det en utrolig hard bransje sånn sett da. Så det å ha distribusjonskanalen, den pleier jo å si, sånn for å dra det til startups da, førstegangsfoundere fokuserer utrolig mye med på produkt, andregangsfoundere mye på distribusjon. Og jeg tror det er mye sannhet I det da.
Ja, absolutt. Og det kan vi også snakke mer om. Men du, fra Nintendo til Sky Mavis, som kanskje blir ny Nintendo. Kanskje er det man... kanskje noen
eller større, forhåpentligvis.
Eller større. Altså, men I en podcast om 30 år snakker de om hvor fantastisk Sky Mavis var, eller er. Hva Sky Mavis, Alexander?
Sky Mavis et teknologiselskap som lager spill og infrastruktur til blokkjede, altså der vi bruker blokkjedeteknologi. Det en veldig høyt nivå måte å si det på. Og da kan du si at de spillene vi lager, for eksempel, de har... De bruker elementer av hva heter det, real player ownership, da, eller at spillere får eie sine spillfigurer på en ny måte.
Ok, hvordan en ny måte? Altså, veldig sånn basic. Hva betyr det?
Altså, vi bruker blokkjedeteknologi, så vi lar spillerne eie figurene som unike digitale figurer, da, eller NFT-er, som det heter. Og det vil altså si at de har fulle eierskapet hvis de har lyst til å trade det, for eksempel, etter at de har kjøpt dem, så kan de gjøre det. Eller bare å beholde det som et samlerobjekt, så gjør de også, som også det.
Har den figuren noen egenskaper, eller er det bare en sånn, det er figuren din?
Det kommer litt an på hvordan spill man lager, da. Ja. I vårt liksom, flagship, da, som heter Axie Infinity, så er det sånne veldig søte, litt Pokémon-aktige figurer som spillerne er i, da, som man kan bruke til å slåss mot andre spillere, for eksempel. Og så du kan også spille med dem i mange forskjellige spill, da, som enten vi lager, eller som community eller tredjepart spillutviklere som vi partnerer med lager. Da.
Mm.
Og for hver gang de spillfigurene gjør noe i de her spillene, så opptjener de seg poeng, og så går det da inn og blir skrevet til blokkjeden da, sånn at du har en
historikk.
Ja, det er akkurat det. Så den her unike historien til de her figurene, det er noe som ikke har blitt laget på samme måte før da, som gjør at du får et større eierskapsforhold til det da, enn kanskje en figur som er i vanlige spill, da, et skin for eksempel da, i Counter-Strike, da, som du har ikke det samme. Det er på en måte kun bundet inn i det spillet. Da.
Men hva ved figuren er som gjør den unik bortsett fra historien? Altså, er sånn, kan du justere, kan du liksom designe den selv?
Ja, altså i vår så kan du jo, du kan legge til sånne customize-ting til den, og det er på en måte ikke det som egentlig er det helt unike her. Da. Det handler mye om hvordan dataen blir lagret. Da.
Ja.
At du kan se for deg om 20 år. Da.
Mm.
Så la oss si, selv om Axie har blitt skjøttet ned, da, så kan du da se den figuren du har i din wallet, fordi den er lagret som en NFT, som du alltid har med deg de neste årene uansett, så kan du se at, ok, her er de tingene jeg gjorde i det spillet.
Mm.
Det har betydning for deg som person. Og der kan jeg ta et direkte eksempel fra min bakgrunn, da. Jeg er en gamer, har alltid elsket å spille spill, brukt mye tida mi på å spille konkurransedrevet spill før det ble kult, egentlig. Representerte Norge i Warcraft 3 og Dota veldig, veldig tidlig. Og det er jo vanskelig for meg å bevise det her når jeg sitter og sier det til deg nå.
Mm.
Men hvis da, for 15 år siden, når jeg gjorde de tingene her, hvis det hadde blitt utstedet som en NFT av Blizzard, da, så hadde det blitt skrevet i min wallet, så hadde det stått, ok, jeg gjorde de og de tingene, når Norge spilte 1-1 mot Sverige i år 2005, for eksempel, så var jeg og gjorde de killene, ikke sant? Det har mye betydning for meg, for min historie.
Ja, ja.
Og jeg tenker at det er på en måte et utrolig viktig element å ha med seg når man skal forstå de her NFT-figurerne, for det er mange som ser på dem kun som et spekulativt objekt.
Ja.
For meg handler det mye mer om digitalt eierskap, da.
Mm.
Det at du faktisk eier dine egne spillfigurer, din egen historie, da.
Ja.
Så jeg tenker at det er det, og så er det også at vi bryr oss veldig mye om, altså jeg blir også veldig tiltrukket av å eie sin egen data på alle digitale plattformer. For eksempel hvis du bruker Facebook, så vil jeg helst at jeg skal eie den dataen der selv, og da skal jeg kunne selge den videre, for eksempel hvis noen har lyst til å bruke den, ikke det at plattformen skal eie det. Det er veldig sånn sammensatt, kan man kanskje si.
Ja, nei, men det gir mening det. Og er det sånn, hvordan tjener dere penger på at folk har sine egne figurer med historikken knyttet til en blokkjede? Altså, ja,
så spillerne våre, de kan lage eller breede nye sånne spillfigurer og Axie, da tar vi en cut av det.
Mm.
Og når de da trader også på vår markedsplass, så tar vi en cut av det.
Hvorfor er man interessert i å kjøpe en annen persons figur?
Det handler jo litt om hvor sterk den figuren for eksempel er, eller hva man kan bruke den i spillet, eller for eksempel historien til den figuren. Da.
Okay, så...
Fordi vi selger ikke dem direkte, ikke sant?
Nei.
De må lage dem, de må breede dem selv, og så selger de det videre. Da.
Ja, ikke sant? Så det kan være en grunn kan være at den har en unik historie, har vært med på noe kule ride eller whatever. Mm-hmm. En annen ting kan være at den har fått noen egenskaper I form av historikken som gir noen fordeler I et spill. Mm-hmm. Det ofte, det det som egentlig det,
noen når folk nå kjøper de her figurerne jo at de sterkere I battle da. Ja. Altså når du skal slåss mot andre spillere. Så
det litt sånn play to win?
Ja,
altså, nei, pay to win.
Ja, altså du kan jo egentlig si det da, men allikevel så vil du jo ha altså på slutten så har du jo elementer av ferdighet også da. Så akkurat som at jeg vet ikke om du har spilt Magic the Gathering eller andre samlekortspill da, Pokémon for eksempel. Konseptet der I hvert fall at du har 60 kort, sett sammen de kortene, alle sammen har egentlig tilgang til de samme kortene. Du kan kjøpe noen som litt dyrere kanskje, men det går rundt til et visst nivå, og så det på en måte kun ferdigheter på toppen da.
Ja, men så du kjøper deg litt fordel da? Sånn sett. Ja, men du kan ikke vinne bare med fordelen.
Du kan ikke vinne bare med det. Det en del skill I toppen, da.
Nettopp.
Det blir som et klassisk mobilspill der du ofte kan kjøpe deg litt høyere opp I nivå, så kommer du til maksnivå, og så det kun ferdigheter.
Ja, skjønner. Ok. Og hvor mye selges en sånn figur for, da?
Ja, det kommer veldig an på, da. Jeg tror den dyreste som solgt for kanskje gikk for 7 millioner kroner, eller noe sånt, hvis jeg ikke husker helt feil.
For en figur?
Ja, men det mer en sånn unikt samlerobjekt, da.
Ok.
Så vi har noen figurer da, som ekstremt sånn limited edition da, og jeg har et par sånne som veldig glad I da, som har mye betydning for meg, for min historie I Axie da, og dem ganske dyr. Og så har du andre da, som bare sånn mer dagligdagse da, du kan sammenligne med sånn common kort da egentlig, og dem tror jeg den billigste du kanskje kan få ned I sånn 20-30 kroner per, og så trenger du 3 stykker for å battle mot andre da.
Ok, så hvis jeg skal da kjøpe en sånn figur, så kan jeg gå på deres markedsplass?
Ja.
Og så kjøper jeg den, la oss si jeg kjøper den for 100 000, da får dere en prosentandel av det da.
Ja, så vi tar da 4,25% av det til den køtten til Axie da.
Ja.
Er det
hovedinntektskilden deres?
Ja, det en av de mange vi har da. Så for å forstå Skymavis, så må man kanskje ta et steg tilbake. Men for å avslutte det med markedsplassvolum da, så har vi hatt over 4 billion dollar da. Som har blitt tradet mellom spillere I Axie. Og det er den mest tradet NFT-kolleksjonen noensinne, da. Større enn for eksempel Bored Ape, eller som kanskje flere har hørt om. Da.
Ja.
Men det blir veldig mye, det var veldig mye aktivitet da, for eksempel I 2021 og starten av 2022.
Så da har dere skutt 4% av 4 milliarder dollar?
Ja.
Ok, hvor mye det? 400 millioner?
Ja, nei, 180 millioner dollar eller et eller annet sånt. Jeg
ikke ah, 4 ganger 4, ja selvfølgelig, ja.
Det derfor ikke... Vi kan kutte det, Odd.
Så det når du får en samfunnsviter på regnet.
Ja.
Ok, så det en av flere inntektskilder. Hvilke andre inntektskilder har dere?
Ja, altså, for å forstå Skymavis, så jeg sa jo innledningsvis at vi lager spill, men vi lager også infrastruktur til Web3. Altså, så når vi startet å lage... Axie, så tenkte vi at okay, vi har lyst til å lage et søtt, lite kjæledyrspill som folk kan lære seg om blokkjedeteknologi ved å spille. Og så begynte vi å lage det, og så innså vi at infrastrukturen rundt hele det økosystemet her ganske ungt. Så vi må begynne å lage litt infrastruktur også da. Og da var jeg såpass heldig å ha veldig, veldig flinke folk som jeg jobbet sammen med, som også på en måte, kunne bygge det da, flinke ingeniører. Så da utvidet vi selskapet til, I stedet for å bare lage spill, til også å lage infrastrukturen sånn at den først kunne fungere til oss, og så var ideen da at andre spillutviklere skal kunne ta del av det produktet vi lager for oss selv. Altså det liksom dogfood av vår egen plattform da.
Ja.
Og der nå som vi I dag, så publisher vi andre spill, som også bruker den plattformen vi har laget, altså det altså en distribusjonsplattform du kan tenke deg hvis du kjent med Steam for eksempel. Ja. Folk som har lyst til å spille blokkjedespill nå, kommer til oss, de går inn I et sånn, de får se en interface, der kan du velge en del forskjellige spill, og alle dem kvalitetssikre av oss, og dem alle sammen bruker blokkjedeteknologi da.
Okay.
For å spille de spillene, så lager du deg en bruker, og samtidig som du lager en bruker, så får du også en wallet, der du kan lagre de her spillfigurerne, og også lagre dine egne penger da.
Okay.
Så det veldig sånn sammensatt.
Ja, ja. Det litt som Nintendo da. Som lar spillutviklere, altså bygger en plattform,
ja.
som spillutviklere da kan bygge et spill på.
Mm-hmm.
Nintendo, og som distribusjonen, dere taler av distribusjonen sånn sett da, mens I Nintendo-tilfellet så må spillutvikleren selv skaffe distribusjonen til det spillet.
Ja, til en viss grad, altså Nintendo har jo ofte avtaler med butikker.
Ja.
Ikke sant? Så sånn som jeg oppfatter det jo at hvis det høykvalitetsspill som går igjennom den Nintendo-maskineriet da, så kommer de også å bli, liksom få ta del i den, deres hylleplass da, på en måte. Ja, fordi de har på en måte, de bruker deres, som du sier da, plattformer som egentlig Nintendo.
Mm, ja, så det, men dere bruker, dere egentlig har bygd en spillplattform der?
Ja, det det som en av delene, en av det på en måte, vi ser for oss at de aller fleste som kommer til å begynne å bruke blockchain-teknologi kommer til å finne ut av det igjennom spill, fordi det en unik ny måte å spille på. Og da blir det også onboardet til, til blockchain, og så får du også bruke de andre unike egenskapene som, som der, da. Som for eksempel å overføre penger fra, altså til hvem som helst i verden utrolig billig uten at det sensurert av noen. Ja. Det at du også eier din egen data helt full i da.
Ja. Har dere bygd dette helt selv, eller har dere bygd på toppen av noe annet?
Så vi har brukt Ethereum-rammeverket, altså Ethereum Virtual Machine, til å lage vår egen blokkjede.
Mm.
Så vi har vår egen blokkjede også, som heter Ronin, som, til, altså, som, som akkurat nå har rundt 2,2 millioner månedlige brukere. Så det har begynt å komme seg opp igjen på et ganske bra nivå, til og med etter den hacken, som er ganske setback. Så, men vi har lagd veldig, veldig, vi har customiset veldig mye av det, det selv da, sånn at det skal passe unikt til spill da, og de, de brukere som bruker spill, de, de har spesielle behov.
Mm.
Og det vi fant ut at når vi begynte å lage det her selskapet for rundt 6 år siden, så var det ingen andre som hadde laget de spillene her før. Vi var en av de aller, aller første som klarte å se på det potensialet, og da må du på en måte også forstå det problemet du, du har lyst til å, du skjønner det problemet mye bedre enn mange av de andre da. Så vi fikk alle veldig mange sånne pitcher, å, dere burde komme og bygge med oss, fordi vi skal løse deres problem. Så begynte vi å se litt dypere, men de skjønner jo ikke problemet vi prøver å løse en gang. Og da ble det veldig tydelig at vi må gjøre det her selv. Og da blir det også, liksom, markedspotensialet blir mye større, men fallhøyden også er utrolig mye større, fordi du griper jo over et, altså du prøver å skape så mye ting samtidig, så vi pleier å si da at hvis vi klarer å komme oss til 80% på for eksempel wallet, på blockchain, på distribusjonsplattformen, på oss og alle de spillene da, så gjør det at vi har hele pakken da, såpass unik at da vil de fleste spillere komme til oss, og så kan vi etter hvert begynne å perfeksjonere resten da.
Ja, og er det sånn at, ok, da jobber du med spillutviklere da, som vil lage et blockchain, kjedespill?
Ja, som gjør det. Så vi har jo vår egen investeringsarm der, så vi har allokert $10 million til, til å publishe andre spill, og den leder jeg da. Så vi, da ser vi på utrolig mye selskaper som har lyst til å lage spill innenfor blockchain-teknologi, bruke det til å gi en bedre spillopplevelse til, til, til brukerne. Og da velger vi å investere, publisher hos oss, og så, ja, tar vi dem til, til markedet da.
Ok. Dette, ok. Hvor, mye tjen, hvor, hvor stor andel av inntektene deres kommer fra denne delen, altså infrastrukturdelen?
Det veldig nylig egentlig at vi har begynt å se litt traction der. Da. Så absolutt, den største delen kommer ifra markedsplassen.
Ja.
Men så har vi også en annen del, altså jeg nevnte så vidt walleten da. Men hvis du ser for deg en wallet der du har muligheten til å swappe da, altså du kan bytte mellom forskjellige valuta, så tar vi også en cut hver gang folk driver å trade der da. Så den helhetlige, eller den visjonen vi jobber mot nå da, er en fremtid der hvor folk spiller spill, der de har kanskje muligheten til å tjene noen ting inn i spillet, de får det her på telefonen sin, og de kan bruke de pengene, den virtuelle valutaen de har fått til å kjøpe ting i butikken der de er, uansett hvor de er i verden, og kan overføre penger til hvem de vil uansett i verden.
Hvordan tjener man penger inn i spillet?
Det kommer litt an på hvordan spillet er satt opp da.
Ok, for det finnes spill hvor du kan tjene penger?
Det finnes spill der spillere kan tjene penger, ja. Altså det var en av grunnene til at Axie ble veldig populært innledningsvis, er jo at det lagde en mulighet for folk til å tjene penger på for eksempel å lage seg nye Axies, eller selge det, og så andre folk kjøper det igjen. Og så handler det jo litt også om hvor dypt er spilluniverset der da. Det å tjene penger i spill er egentlig ikke nytt faktisk. Du kan jo si at i World of Warcraft så har folk tjent penger på å spille og farme gull i en, ikke en mannsalder da, men det er ikke langt unna nå. Så, men der går det jo imot deres terms of service da. Så du blir egentlig bannet hvis du selger gull.
Ja.
I Axie så kjører vi en helt åpen økonomi. Hvis du spiller, du er flink å spille, du kommer høyt på leaderboard, da tjener du Axie tokens som har en ekte verdi. Du kan da selge den for ekte penger, for eksempel. Ja.
Og er det tokens fra dere?
Ja.
Okay.
Vi utsteder vår egen token, for eksempel. Akkurat nå ligger den vel på 64. Plass eller noe sånt i verden av de største kryptotokenene.
Ja, så dere har basically deres egen kryptovaluta?
Ja, altså vi tenker ikke på det som en valuta egentlig, så jeg tror at
men en slags coin da?
Ja, egentlig en token da.
Ja, en token. Ja.
Fordi at det å kalle noe for en valuta, så insinuerer kanskje at det skal være mer stabilt da. Okay.
Det er en asset, en verdi, ja, altså, det er jo måtte, en slags penge.
Du kan bruke det til å, det representerer jo en slags verdi, men det å si at noe er en valuta, for meg handler det i hvert fall om stabilitet,
ja.
At det skal brukes i det dagligdagse. Norske kroner er en valuta, filippinske peso er en valuta, dollar er en valuta.
Ja.
Axie Infinity Shards skal egentlig representere eierskapet av et desentralisert spillunivers da, med Axie.
Ja.
Du kan bruke det til å betale. Det handler bare om at det andre folk som villige til å ta det imot som betalingsmiddel. Hvis du kan si det sånn, så kan alt være en valuta.
Ja, nettopp. Er det sånn at den, er det mange som spekulerer i den kursen?
Ja, det har vært veldig, veldig mange, så den gikk utrolig høyt helt innledningsvis. Altså, vi solgte til våre investorer og sidinvestorer, så da solgte vi det til 0,08 dollar per token.
Mm.
Altså, på høyeste var den verdt 160 dollar per token.
Shit!
Så det er ganske sånn, jeg tror det er en sånn venture scale return, så den er utrolig bra. Og nå har vi også en annen.
Hva ligger den på nå?
Nå er den vel ned på 7-8 eller noe sånt, så vidt jeg husker. Så den er ganske solid opp enda, men ganske solid ned fra toppen.
Ja, ja.
Så sånn er det jo ofte i krypto. Det går høyt opp, og så går det fort ned. Så det er jo veldig refleksivt, kan man kanskje si da.
Ok, så da Sky Mavis er selskapet, og så Axie Infinity er ett av flere spill som er inne i denne dette universet, den infrastrukturen deres. Dere tjener penger på, dere primært har tjent penger på, er jo at folk trader sine figurer. Det dere utvikler selskapet til å gjøre nå, er mer på infrastruktursiden, og inviterer da inn eksterne spillutviklere, og har en forretningsmodell knyttet til det.
Ja, og der er det også litt av det samme da. Det er hvis de bruker vår markedsplass, som vi da lagde for Axie, men nå har åpnet opp for andre, så tar vi en køtt av det.
Ja.
Da tar vi 2,25%. Samtidig som vi også har den wallet-løsningen der vi da, når de da swapper mellom forskjellige valuta, så tar vi en køtt av det også.
Ja.
Så det er jo en, der tenker jeg at det er utrolig mye uforløst verdi da.
Så hvis du skal lage en pie chart basert på inntekten i dag, hva er den aller største biten der markedsplassen, eksisterende markedsplassen?
Ja, enn så lenge. Er det, eller faktisk nå, hvis du ser bare, hvis du skal ta et bilde i dag da, så er det ganske likt det egentlig. Altså vi tjener mye på markedsplassen i Axie, men vi tjener også mye på swap da.
Ja.
Der folk swapper mellom for eksempel USD Coin og Axie Coin for eksempel da. Eller spekulerer i vår egen andre valuta som heter Ronin token da. Så det er mye der da. Vi lager egentlig det er jo en betalingsnettverk inni her også. Ja. Det er mye vi gjør lage.
Mange forretningsmodeller da, og mange inntektskilder.
Ja, så det er veldig sånn multifacetet da, kan man vel kanskje si, og plattformen er veldig vertikalt integrert, fordi vi eier alle de, eller mange av de her produktlinjene selv da. Og det som er utfordringen her er jo at okay, nå er vi 260 søker i selskapet, så det begynte å bli ganske stort, så vi har dedikert personell. Men det har vært utfordrende når du prøver å gripe over en så stor mulighet, da. Fordi prioriteringen blir, de er beinhard, da.
Ja.
Og så kommer det ofte, et av problemene er jo at når du da shipper noe, så har du kanskje ikke like god tid til å jobbe med retention etterpå. Du må få produktene ut, og så, ok, da må vi over til neste, da må vi få neste. For at det handler alltid om, på en måte, hvordan klarer du å lage den, hele den produktlinjen, da, hele den plattformen som da, ok, nå klikker det, nå funker det, at alle de her tingene henger sammen. Og så kan du gå tilbake og begynne å perfeksjonere det. Og jeg tenker at det er en ganske nyttig måte å tenke innenfor startups også. Da. Det er mer lean, da.
Er det lean?
Ja.
Altså, det høres ikke veldig lean ut, da.
Ja, men altså, jeg vil si da, når det gjelder det å skape produkter, og så gå videre til neste, da.
Ja,
det... Så får du kippe en MVP, da.
Ja. At... Jo, jo. Men her gjør dere mange ganger samtidig.
Ja.
Det er det som, det er jo dette egentlig oppspilt i spørsmål, da, fordi det er jo veldig kompliserende med mange forretningsmodeller, eller mange inntektskilder. Hva er North Star Metric? Altså, hvordan aligner selskapet? Hva er det viktigste å prioritere, etc.? Blir jo mer og mer krevende desto jo fragmentert selskapet er.
Helt klart. Altså, vi, sånn som vi tenker det, så, la oss si for eksempel på, eller det viktigste for oss er å onboarde mest mulig brukere inn til det her økosystemet. Hvis du ser for deg at de her brukerne da, på sikt kommer til å ønske å utforske Web3, hvis de da har walleten vil jo da være et slags bindende sledd der de spiller alle spillene, ok, da må du trade i walleten. Ok, du har lyst til å kanskje trade noe innenfor DeFi eller låne noen ting, da bruker du også walleten da. Så walleten er liksom det touchpointet som er kanskje det absolutt aller viktigste da.
Ok, så tenker du at walleten skal bli walleten? Altså, the wallet?
Ja, det er det som er. Det er, det som er.
Altså, egentlig som ikke har noe med spill å gjøre.
Nei, det er det på en måte, det er det som er
målet.
Helt, det aller, aller siste målet da, at den walleten der er der folk lagrer alle pengene sine også, for eksempel. Mm.
Blir det en slags sånn custodian da, eller?
Nei, det er non-custodian, altså den bruker jo, hvis du tenker innenfor Web3, så kan, altså vi ønsker ikke å køste de deres penger, du lager din egen wallet, du har et eget et sånn private key setup da, som gjør at hvis du da husker på dine 12 ord da, så gir det deg tilgang til den walleten her. Så det er ikke noe som vi har kontroll på.
Nei.
Men det finnes også noe som heter multi, ja, MPC-wallet da, for å gjøre det minst mulig teknisk. Men da kan du lage en wallet med e-mail da.
Ja.
Men da er det fremdeles ikke vi som har muligheten til å ta deres penger egentlig. For det har aldri vært vårt ønske å på en måte operere nødvendigvis som en bank.
Mm.
Men hvis vi har den wallet-interfacen i hvert fall, så kan vi da tilby dem tjenester der vi kan tjene penger på sikt.
Mm.
Så det er på en måte det som er den helt siste, helt endestasjonen. Men for å komme dit, så må vi da onboarde veldig mange brukere, så user acquisition til den walleten, det er egentlig alle spillene.
Ja, skjønner.
Så det er veldig, på en måte, det er
om da. Ja, ikke sant, og det er egentlig, dere bygger en annen funnel inn til en wallet.
Ja, basically, men det betyr jo også at alle de spillene må være utrolig bra, og vi er jo også et spillstudio, så vi lager jo vårt egne spill, men den walleten da er jo, akkurat som at du har andre selskaper, for eksempel, hvis du har hørt om Grab,
nei.
Det er et stort selskap i Sørøst-Asia, der de egentlig har sånn rideshare, altså de det er sånne, ikke Uber akkurat, men de kjører rundt på sånne skutere da.
Ja.
Men det som er det artige der da, at den ride-greia der, det er acquisition til deres wallet.
Ja,
det er der de tjener mye penger da.
Ja.
Når folk da kjøper med den walleten i butikken, så tjener de penger på det.
Ja.
Så det er jo veldig mange måter på en måte å få brukere til en wallet da, fordi at alle vet jo at penger, altså folk som har banktjenester for eksempel, eller i bank, der er det mye penger å tjene.
Ja.
Så kanskje det er på en måte en mulig endestasjon der, men ikke at vi skal fungere som akkurat som en bank, men en wallet vil fungere som folk sin personlige bank.
Ja, altså jeg tenker litt på Vipps, som egentlig det er vennebetalt. Du overfører, okay, du installerer det for å overføre penger til en venn eller noen på Finn, men så blir det de facto måten å betale på nett.
Det er akkurat det som er, på en måte, det er det som er det aller største det kan bli da, sånn som jeg ser meg for.
Ja.
Men så er det utrolig mange andre ting på veien da, som utløser verdi for Sky Mavis da.
Mm.
Det første vi må gjøre da, er å lage denne spillplattformen utrolig bra. Da må vi også publishe mange forskjellige spill.
Ja.
Men hvis vi er det første stedet der folk kommer for å oppleve spill på en helt ny måte, altså hjelp av Web3-teknologi, da får vi en helt unik value proposition til å faktisk få den walleten da.
Absolutt. Og den er jo ikke minst nettverksbasert, ikke sant? Så det skaper jo det blir som en magnet. Altså, customer acquisition blir jo lavere, fordi du er knyttet gjennom nettverk.
Akkurat det. Så det som skjer da, er jo ofte at, der også vil vi for å dra sammenligning med Nintendo, Xbox, ikke sant? Hvis vennene dine har Nintendo, da vil du også ha Nintendo. Ikke sant? Hvis vennene dine spiller spill på Roadly Network, bruker vår wallet, det er mye aktivitet der.
De vil spille, altså, ikke sant? De gir fan din wallet, egentlig. Altså, de kommer jo for å spille.
Ja.
Came for the game, stayed for the wallet.
Ja, altså, det er akkurat det, fordi du tenker at og det som er så artig er at det her skjedde faktisk også i 2021, akkurat det jeg sier nå.
Mm.
Fordi vi hadde så stor market penetration i Filippinene da. Jeg tror kanskje at 50% av alle som er i Filippinene vet om Axie.
Ja.
Og utrolig mange spilte det der. Og det vi startet å se var at folk tjente penger i Axie. De fikk noe som heter Smooth Love Potion, som er en egen sånn spill currency da.
Mm.
Og det som skjedde da med retailerne rundt omkring i det landet var at ok, de begynte å akseptere Smooth Love Potion fra spillerne, fordi de ønsker å få tilgang til deres penger.
Nettopp.
Skjønner du hva jeg mener? For at hvis du som retailer på gata, du vil jo ha pengene fra de andre, ikke sant?
Ja, vil du enkelt for dem å konsumere eller kjøpe dine ting?
Akkurat. Mm. Og det er så, når jeg så det skje for første gang, så tenkte jeg, det her er helt uvirkelig at det faktisk holder på å skje.
Ja.
Fordi det er liksom drømmen.
Men var det dere tenkte? Det var liksom, var det ikke det dere tenkte fra starten?
Nei, vi hadde...
Si at det var...
Nei, jeg ville kanskje si at det vi startet med, det var for å lage det spillet. Fordi vi hadde lyst til å lage det spillet vi ville spille. Og så begynte det å utvikle seg til utrolig mye mer enn det.
Mm.
Og så vi at okay, her er det et markedspotensial som er helt utrolig stort. Og jeg liker å vinne, så jeg tenker, ok, her må vi på en måte prøve, hvor stort kan det her bli da? Og når vi da begynte å tjene mer penger, kunne ansette mer folk, kunne få enda bedre VC-er på laget, mer mentorer, så tenker jeg at hvorfor skal andre klare å gjøre det når vi kan kanskje klare å gjøre det enda bedre? Vi har jo alle de muligheter, jeg klarer ikke å se for meg at de andre er så mye bedre enn oss.
Nei.
Og jeg tror at den tankegangen der, når jeg sitter nå og prøver å for eksempel motivere folk i Vietnam da, der er det utrolig få unicorns som har blitt skapt. Så jeg sitter og har samtaler med mine medgrunnere som da er vietnamesiske, og så sier jeg at det er ikke noe grunn til at vi, som er et vietnamesisk selskap, ikke skal kunne tro at vi skal være best i verden. Det går folk rundt i Silicon Valley hele tiden og tror at de skal forandre verden. Vi må i hvert fall tro det først selv. Hvis vi tror det, så kanskje vi kan skape det. Men det handler mye om det mentale der også, og dem er jo så...
Det er kulturelt godt.
Ja, for hvis de har aldri klart å... Ikke sant? Ja. Det er veldig sånn glass ceiling da.
Ja.
Fordi du klarer ikke å forstå hvordan vi skal lykkes.
Nå ikke ser noen det som
lykkes. Ikke sant? Og noen av Axi, og Sky Mavis da, har blitt unicorn. 3x unicorn, altså 3 billion dollar var valuation i 2022. Nå er den på 2 billion, selv etter at vi ble hacka. Så er jo det... Da tror jeg også det er store investorer som skjønner at vi har muligheten til å ta det her markedet.
Ja.
Og la oss si det sånn, selv om vi ikke kanskje blir den ultimate walleten for absolutt alle her i verden. Ok, greit, hvis vi får da en spillplattform som fremdeles da kan rival Steam i seg selv, det er jo en, altså, jeg skal ikke se noen grunn til at SkyMavis ikke kan bli et trillion dollar selskap til slutt.
Nei.
Altså, man må i hvert fall tro på det selv, og så jobber vi.
Er det målet? Blir et trillion dollar selskap?
Jeg tror at mitt mål nå handler mest om at jeg vil vise folk rundt omkring i verden at det er verdi som blir skapt i de spillene her. Det må i hvert fall det som er først. Og så ønsker jeg faktisk, jeg tror på frihet da, i forhold til at folk skal kunne sende penger til hvem de vil, at folk skal kunne ha tilgang til det økonomiske systemet. Det skjer gjennom krypto, i hvert fall i Sørøst-Asia.
Er det så, det er så mange kryptofolk som sier det der.
Mm-hmm.
Altså, hvor viktig er det? Altså, hvor viktig er det egentlig? Altså,
her i Norge er det jo helt... Det betyr jo ingenting i Norge. Vi stoler jo på våre institusjoner her, men nå bruker jeg veldig mye tid nede i Asia. Vi har mange kunder nede i Filippinene, i Indonesia, i India. Det er jo ikke alle der som har tilgang. De har ikke sitt eget pass, de har kanskje ikke sin egen... De har ikke noen mulighet til å identifisere seg til med nesten i det hele tatt. Det å få egen bankkonto da er utrolig vanskelig. Bare det ved å ha tilgang til en mobiltelefon, om du laster en wallet, har 12 ord, ok, greit, nå er du påkoblet det globale økonomiske systemet. Du kan sende penger, du kan få penger, du kan til og med ta lån etter hvert. For meg er det her jeg tror det er utrolig viktig, og i hvert fall når jeg ser hvor stor betydning det har hatt for mange som har spilt spillet vårt. Nå er det jo kanskje sant at vi er ikke helt der at vi klarer å lage spillene så sustainable enda, da. At de her økonomien da funker på veldig, veldig lang sikt. Men det her må eksperimenteres med. Det her må testes mye. Du må ha mange iterasjoner av økonomier for å få det til å fungere.
Ja, er dere lønnsomme nå?
Det kommer litt an på hvordan man ser på det.
Det var jo lønnsomme.
Ja, helt utrolig. Liksom. Ja. Men vi kan jo selge tokens, så det er veldig mange sånn finansielle måter å se det på.
Ja.
Men hvis du bare tenker...
Businessmessig.
Ja, hvis du tenker på at du liksom kun revenue, så nei, da er vi ikke det. Men vi kan lett bli lønnsom hvis vi vil, på en måte. Så ja. Vi har...
Amos last words? Nei.
Altså, det som er unikt med kryptoselskap også er at man har tokens også, da, som man eventuelt kan selge.
Ja.
Som også gjør at du har mye mer... fleksibilitet da,
ja.
Enn veldig mange andre selskaper til å overleve da.
Men dere ble hacka
ja.
I 2022. Hacka for nesten 6 milliarder, er det stemmer det?
Ja, 600 millioner, ja, dollar.
Ja, 600 millioner dollar. Hva skjedde da? Eller hva skjedde? Bare beskriv hva det
betyr. Ja, altså, det som skjedde da, var jo at for å lage denne plattformen, så tar vi jo vi er ganske kjapt på skippet da og det vil altså si at når du lager når du lager veldig mange produkter så prøver du jo hvordan kan vi kjappest komme til marked og da kanskje kutter du litt du tar noen snarveier her og der du tenker at ok, vi skal komme tilbake og fikse det her så et tilfelle så ble det gjort vi ga tilgang til en av våre partnere som kanskje ikke skulle fått akkurat den tilgangen og så glemte vi å lukke det hullet samtidig som det skjedde der så var det en av våre ansatte da, som ble kompromittert av Nordkorea, altså en nordkoreansk sånn ja, hva han holdt på, jeg glemte det norske, altså han var en recruiter da, ja. Som tok kontakt med han, og så fikk han kompromittert.
Altså en agent, altså en spion liksom?
Recruiter, altså ja, som tok kontakt med en av våre ansatte, sendte han en PDF, og så lastet han det ned, og da ble hele PC-en hans tatt over, han jobbet innenfor DevOps, og så kom de seg inn i hele systemet, så klarte de å finne ut at vi hadde ganske bra system, men den ene lille saken som vi hadde glemt å lukke da, den hadde utrolig mye å si da. Så da endte det i hvert fall med at de klarte å utnytte, først at de klarte å kompromittere han, og så kom de seg inn, og så så de at det var et annet hull som vi også, som egentlig vi skulle lukke, som vi ikke hadde lukket, som da...
Og da fikk de tilgang på folk sine wallets?
Nei, det de fikk tilgang til da var å spoofe blokkjeden, eller de fikk tilgang til å sende et falskt kall til en sånn bridge da, som egentlig er der. Du kan se for deg et bankvelv da.
Ja.
Så det enkleste måten å si det er at alle sammen, først så putter alle brukerne sine penger sine i et bankvelv, og det bankvelvet da distribuerer ut pengene til walleten til folk som sitter på andre siden da. Så bankvelvet i seg selv er på en måte det som backer alle de andre sine valuta da, en til en da. Så hvis bankvelvet blir stjålet, selv om ikke walleten til de andre har blitt kompromittert, så er det ingenting som backer det på en måte. Man har ikke mulighet til å ta pengene ut igjen. Så det som skjedde her da, var at det kan du se for deg at det kommer en fyr inn til banken, sier ok, her på det her brevet så står det at jeg skal få ta ut alle pengene dere har i banken. Så sier han som står i banken, ok, det er en datamaskin, ja, det her ser ut som alt stemmer. Ta alle pengene. Og så går han ut bankdøra.
Ja.
Så han hadde egentlig funnet en måte å forfalske det beviset som gjør at banken godkjenner det. Eller i det her tilfellet, bridgen da, som da vil være den banken da, egentlig. Eller det velvet da.
Nettopp.
Hvis det var en lett måte, vi ga
litt mening. Jeg synes det var en sinnssykt bra måte å forklare på, helt ærlig. Nå skjønte jeg det.
Det er bra.
selvfølgelig. Altså, hvis ikke pengene er der, så er det jo ikke sikret i noe som helst.
Ja, så det som skjer da egentlig, at når brukeren vår skal over til Ronin da, så putter de pengene i bridgen eller velvet i det her tilfellet, så får de da utstedet en 1-1 likhet av det de har puttet inn, bare på vår side da.
Ja.
Sånn er det når du skal reise imellom blokkjeder da.
Ja. Ok, og da, men da ser det ut som at man har penger på sin egen wallet.
Akkurat, det stemmer det.
Brukeren
oppdager det ikke.
Nei, så når er det brukeren oppdager det da?
Vi oppdager det først, men vi hadde ikke så bra tracking-systemer, så 5 dager etter at denne hacken hadde skjedd, så vi det på bridgen at den er jo tom.
Ja.
Da begynte jo vi å oppdage hvordan har det her egentlig skjedd. Da hadde jeg akkurat kommet hjem fra Game Developers Conference, og så var det en fyr som sendte meg en beskjed, ok, jeg får ikke tatt ut noen penger fra bridgen. Så han prøvde å komme inn til Velve og si at jeg skal ta ut, ja, ok, det var tomt. Det ble stoppet da. Ja, ok, greit, så sender jeg til CTO, kan ikke du ta en titt på det her, og hadde litt dårlig følelse, gikk og la meg. Våkna opp 4 på morgenen, liksom, du vet, når det er problemer, du får ikke helt sove ordentlig, du sjekker ting. Og da så jeg at du må bare komme og stå opp, vi må sette War Room, vi har blitt hacka da, og det er ganske sånn brutal måte å våkne opp da, og så inn der ned på kontoret mitt, prøve å få oversikt hvor mye er exposure, ok, $600 million er det.
Vet dere da om dette hullet?
Ja, vi visste jo, de hadde funnet det ut med seg, når jeg sendte meg melding til dem.
Ja, så det fant man ganske kjapt ut hvordan det hadde skjedd.
De klarte å se hva de hadde gjort, men de visste ikke hvem som hadde gjort det, noen ting. Og da måtte vi finne ut, ok, hva er neste steget nå? Har vi muligheten til, eller hvordan skal vi først kommunisere det her ut til brukerne våre? Vi må ta kontakt med politiet, vi må ta kontakt med styret. Vi må si fra at det her er det som har skjedd, vi må prøve å løse problemet. Eller for det første da, så må du egentlig finne ut om du må stålsette deg mentalt da. For det virker jo som at alt det du har jobbet for, alle de ideene du har, og vi hadde jo utrolig mye penger, du har ingenting igjen. Ikke sant? Alt sammen er tapt egentlig. Så det første er sånn sjokk da, for at du går fra at liksom, det var helt utrolig mye traction, og alt sammen var helt fantastisk bra, til, ok, vi har ingenting. Og den mentale liksom, resetten der, fra å gå til, ah shit, til vi må løse problemet, det er jeg veldig stolt over at vi klarte å gjøre ganske kjapt uten å liksom få noe, bli helt nedbrutt da. Så det var veldig, veldig, veldig tungt, men vi satt War Room, vi klarte å komme med en klart å kalle inn til krisestyremøte, og så det jeg som da som må lede det da, som styreleder, og så...
Hva beslutter man da?
Nei, altså hvordan vi skal strategisk si fra til brukerne, hvordan man skal man lukke bridgen, skal man ta kontakt med børsa, det masse forskjellige ting da, vi må lukke alle systemene, vi må ta en helt klinisk rensing av absolutt alt, for å finne ut om den første inne I systemet enda.
Men når dette skjer, får du inn sånne fikser som setter opp for dere? Dette med røst,
Ja, vi hadde kontakt med vi har selvfølgelig kontakt med FBI, har enda det.
Ja.
Hadde også en sånn hjelper som kom inn og hjalp til å si at ok, hver dag klokka 9 så det sånn og sånn, da sitter vi oss igjennom, da må vi gå igjennom alle de tingene som har skjedd, hvem det som battle captain her, hvem det som har ansvaret for ditten og datten.
Ja.
Det var veldig liksom nyttig da, det veldig sånn militær måte å tenke på det egentlig.
Jo, men det jo en unntakstid, sant?
Så det, og jeg har jo vært I militær, og det var veldig sånn, jeg følte at det var veldig greit å ha du må ha struktur da.
Ja.
Fordi hvis du ikke har noen struktur I krise, så får du ikke gjort noen ting egentlig. Så det som vi egentlig fant ut ganske fort, at du må ha delmål da. Ok, du skal gjøre det, du skal gjøre det, du skal gjøre det, du skal gjøre det. For at hvis du ser på problemet I helhet, da, så virker det helt uoverkommelig. Ikke sant? Og så hvordan så begynner du å tenke, ok, klarer vi å... Så etter hvert så begynte du å tenke, ok, hvordan klarer vi å hente noen penger tilbake fra investorer? Hvordan skal vi klare å si til brukerne våre at vi kanskje klarer å redde det her inn?
Mm.
Fordi vi kan jo ikke si til brukerne våre at vi skal sikre alle pengene deres før vi kan gjøre det.
Nei.
Så ikke hadde vi nok penger på konto til å dekke opp alt sammen en gang. Det å få investorer med til å baile det ut, utrolig vanskelig. Det jeg som leder den prosessen, og har de pitchene med dem.
Ja, for dere skulle få investorer til å betale brukerne.
Vi skulle hente mer penger til å ut oss selv,
ja.
For å hente penger til å betale tilbake brukerne.
Hvorfor var det så viktig?
Altså, for meg handler det jo også om tillit, da.
Ja, det jo akkurat det.
Det egentlig det. Altså, hvis ikke du har tillit fra brukerne dine, så det alt, da det game over, da.
Ja.
Og heldigvis så hadde vi såpass mye tillit fra våre investorer også, og måten vi kommuniserer med dem, gode relasjoner der, til at vi klarte etter hvert da, å stable på plass commitments da, til $150 million, en race da.
Mm. Var det nok til å dekke brukerne?
Ja, det var, vi hadde også mye penger I cash fra før av, pluss at vi også solgte litt av excess på toppen der da.
Ja.
Så I utgangspunktet så hadde det vært nok, men det som før du klarer å på en måte få de commitmentsen fra investorene, så det jo veldig mye usikkerhet I det da. Så jeg husker jeg gikk og la meg, og så våkna opp igjen, og så ser jeg på prisen på Ethereum som hadde gått høyere, fordi vi var skyldige I penger I Ether, eller skyldige og skyldige, vi måtte fylle opp det velvet I Ether da.
Mm.
Så var jeg plutselig skyldig $10 million til. Den tung. Den tung, altså. Da får du ikke sove så veldig godt. Så du måtte stålsette det, og så ble det veldig lite søvn akkurat der da.
Ja.
Men da hadde vi klart på en måte, å lage en plan til hvordan vi skal komme dit, og så fikk vi de forpliktelsene, klarte vi å komme ut med den annonseringen før egentlig runden ble closa da.
Mm.
Og det er egentlig det viktigste.
Ja.
Fordi da får du på en måte, da får du roa forbrukerne, ok, det her kommer tilbake, det kommer til å ta litt tid.
Mm.
Og så var det da å begynne å jobbe med å på en måte faktisk close den runden der da. Og I mellomtida, mens vi skulle close rundt og så få pengene utbetalt da, så krasjet jo hele kryptomarkedet, FTX gikk ned, og da når vi da kom helt til sluttrunden og skulle close det, så var ikke de termsene de samme som hadde blitt enige om innledningsvis.
Selvfølgelig ikke.
Men det som skjedde da var at da hadde vi faktisk klart å, da ble også Etherprisen gikk litt ned, så da hadde vi også solgt oss litt mer ut, så da klarte vi faktisk å dekke alle brukere med de pengene vi hadde på konto selv.
Mm.
Så da tenkte vi bare å dele ut oss for cirka $10 million da.
Men da fikk de pengene sine tilbake I krypto.
Ja.
Ikke sant? Og I mellomtiden så har den, så har
den gikk litt ned I verdi, så jeg tror den kanskje gikk ned 30% eller noe. Men alle ville ha pengene sine I Israel. Det var det vi forpliktet oss til når vi annonserte.
Absolutt, absolutt. Altså det, ja, det ikke noe. Men det, du nevnte tillit. Altså jeg vil jo anta at det ikke bruker vekst i de påfølgende dagene.
Nei, altså det som det handler om mye der da, så jeg tror for eksempel, vi hadde aldri klart å hente de, eller få de forpliktelsene fra investorene hvis ikke brukerne hadde vært med oss.
Mm.
Så du ser det på Twitter, du ser det på Discord, altså at de er veldig sånn støttende da, og tror at vi skal komme oss igjennom det da.
Mm.
Så jeg vil jo ikke si at det var ikke akkurat, det var for det første så var det ikke noen mulighet å putte penger inn.
Nei.
Så det ble vanskelig å vokse videre da, på en måte, og så var også krypto litt på vei ned. Så vekst var kanskje det siste vi tenkte på akkurat da. Det var mest bare sånn, hvordan klarer vi å redde skrantene av det her?
Ja.
Ja.
Men dere hadde, på toppen så var det på rundt 2,2 millioner brukere, var det ikke det?
2,7 millioner daglig hadde vi.
Ja, og når dette, nå, var det helt nede I 300-400 000?
Vi har vært nede i 100.000
100.000 ja.
På det laveste, og nå vi oppe i 600.000 daglige da, på ja, plattformen, som overordnet på alle de spillene vi har.
Nettopp, så det en fjerdedel av 25% av det toppnivået.
Ja, altså, det, altså, men hvis du da ser på månedlige brukere, så 2,2 millioner.
Ja.
Så det vel, og da, men det maks månedlige vi hadde var rundt 3-4 millioner.
Hvordan veksttakten på de daglige brukerne?
Nå går det veldig bra opp. Ja. Så jeg tror kanskje at, fordi den siste veksten fra 100 til 600.000, det har skjedd på bare 3-4 måneder.
Ja,
så det har gått utrolig bra nå.
Ja.
Nå på slutten, så det har en sammenheng med at kryptomarkedet litt på vei opp.
Mm.
Samtidig som også vi har truffet bra med noen av de publishing dealsene vi har laget da, og fått noen andre fine spill også på plattformen, så da funker det, og da blir det veldig en fin nettverkseffekt der da.
Har dere en all right runway nå, eller må dere hente penger snart?
Nei, vi har rundt 4 år i cash.
4 år i cash,
ja. Ja, og så har vi også liksom... Hvis du regner med tokens og sånt, så det sikkert 15 år. Altså, så det veldig...
Deilig,
ja, altså det jo... Men du kan jo ikke selge alle de tokens, da.
Nei. Altså, men 4 år er en fin... Det en...
Ja, vi ganske heldige sånn sett der, da. Men nå har vi jo ikke... Liksom, vi 260. Vi brenner kanskje 2,2 millioner dollar i måneden, da. Så...
Og flesteparten er ansatt i Vietnam.
Ja.
Ja, lavere lønninger.
Litt der i... Ja. Vi har lave lønninger, flinke folk, liksom dyktige, sultne folk. Så har vi også et lite team her i Norge, og så har vi også en del i USA, og nå også i England har vi der, hvor har vi vår CFO. Men altså, for eksempel, jeg tror aldri det hadde gått å lage SkyMavis fra Norge. Mest fordi at liksom, vi holdt jo nesten på, vi hadde, jeg tror i slutten av 2018 hadde vi en måned igjen å leve. Sånn, masse sånne nesten... Ja. Stang ut perioder da, eller som heldigvis gikk stang inn da.
Ja. Jo, men, ja, jo, men det...
Sånn er startups da, for det.
Men er det ikke sånn noen startups i Norge også, som er nesten stang ut, og så er det stang inn?
Ja, men jeg tror jo, ja, altså jeg tror jo at det er jo, jeg tror ikke at vi hadde klart å skape SkyMavis i Norge, med tanke på liksom de politiske forholdene som er her da.
Ok, hvilke politiske forhold er det?
Nei, altså jeg tenker jo... Ja, det er jo arbeidsgiveravgift for eksempel nå er jo ganske tungt da, og så det er vanskelig å få internasjonalt talent inn her for norske startups.
Yeah.
Du kan jo ikke sette opp selskapet ditt her i Norge for eksempel på samme måte. For eksempel, det er, hvis du da skal hente internasjonale investorer, det er helt mulig, det må jo ha VPS-konto. Altså, det er jo så mye sånn latterlige småting som det der, som ikke engang blir snakket om da.
Hva er hva er de viktigste tingene? Altså, Jan Christian Vestre, han er jo ute og skal... Tekkes gründere, og hva er dine råd til han? Altså, for det kan Norge bli en sånn startup nation?
Ja, altså, jeg tenker jo at vi har alle forutsetninger for å bli det. Uten å bli alt for politisk her, så klarer jeg egentlig ikke å se hvorfor vi skal ha så høyt skattetrykk her i Norge i det hele tatt.
Mm.
Jeg sammenligner egentlig litt det oljefondet vi har. Hvis du ser for deg Norge som bedrift, så tenker du oljefondet som balansen. Burde man ikke bruke balansen på vekst i stedet for å bare ha mer på balansen til en rainy day i fremtiden? Hvis du skulle sagt at Norge var en bedrift, så hadde det vært en feit, flapp, gamling som ikke hadde noe å gjøre som et vekstselskap i det hele tatt. Det er jo, det må finnes noen muligheter her for å ta og redusere skattetrykket da, i hvert fall for vekstselskaper, og gi insentiver da til å få dyktige folk til å flytte inn i Norge da.
Mm.
Og det kan også gjøres i løpet av, ved å ha unike skattetakter da. Og det at, på en måte, det at det blir så populært å jage ut i rikeset, at det er så høyt skattetrykk at de rikeste og de som har mest kompetanse faktisk må flytte ut av Norge,
men er, ikke,
er jo håpløst da.
Er det ikke det skattetrykket som, gjør at, som sikrer at vi har en velferdsstat?
Ja, men altså, du kan jo si at, hvordan kan du tenke at Norge skal leve på sikt etter oljen hvis man ikke skal ha innovasjon da?
Mm.
Så jeg tenker jo at det å ha lavere skattetrykk nå, men å fokusere mer på innovasjon og fokusere mer på å tiltrekke seg gründere, vil jo gjøre det at kanskje du kan øke skattetrykket på sikt når du har laget en helt
ny forretningsmodell for landet.
Ja, basically. Jeg tror at det, for min del så handler det veldig mye om det. Men nå er jeg ikke noe sånn ekstremt inn i det. Men jeg tenker bare sånn veldig høyt nivå der da. Men jeg oppfatter jo det at det er så mye ulik. Altså, folk ser litt annerledes på det her i Norge da. Jeg synes jo, jeg er jo alt for solidaritet, og jeg bor jo i Norge, betaler skatt i Norge, og jeg synes vi har, vi har mye sunne og gode verdier da.
Ja.
Det er viktig å ta vare på folk.
Men betaler du formuesskatten din med glede?
Ja, altså, det gjør jeg jo. Altså, ikke med glede. Jeg synes jo at heldigvis så så är inte så kan man värdesätta sällskapet på cash på balansen. Så gör ju att det är faktiskt möjligt att överleva som startup. Selv om det det hvis du är uheldig och hente en stor runde rätt för nyttårsslut så får du en feit formuesskatt hvis du äger mycket av sällskapet då.
Mm.
För min del så har jag varit väldigt heldig och tagit lure valg vill jag också säga att vi tog lite gains på toppen där och vi sålde oss ut och det anbefaler egentligen alla som jobbar i startup som har möjlighet till att ta lite pengar av till sig själv som man kan lätta lite på trycket då.
Ja, så man inte lever med kniven på strupen.
Så jag tror Fredrik Haga är det perfekta exemplet på en fyr som måtte flytta från Norge för att det var inte möjligt att bygga Dune Analytics för de inte tjänar inte så otroligt mycket pengar, men han var flink att hämta pengar på rätt tidspunkt. Och han som bor på en helt vanlig lägenhet på Grönland. Ja, i Schweiz, nå, du kan bo som väldigt fett i Norge, du i Schweiz.
Ja.
Men här i Norge så var det helt vanlig lägenhet han bodde, men då får en helt utrolig feit formuesskatt da, som man da egentlig må ta unikt fra, altså fra selskapet sitt som egentlig skal brukes på vekst. Jeg føler at det veldig sånn en god måte å se hvor kjipt det kan bli for startups da, og jeg tror at det veldig sånn, det upopulært å snakke om det, men kanskje forhåpentligvis at folk som skaper verdier da, at det mulighet for den vanlige mannen i gata å tänker sig till att ja, hva hvis jeg hadde skapt ett sällskap och var i den positionen där, hade du fört att det var rättfärdigt?
Ja, nej, det, altså, det kan du säga, si, alltså men samtidigt kan man ju så säga si att alltså så som dig då, du har gått på norsk skola, alltså Norge har investerat i dig.
Ja, ja.
Till att bli den person du är.
Såklart.
Och så sticker du till utlandet och lager ett sällskap.
Ja.
Det är ju sån sån alltså vi investerar ju väldigt mycket i utbildning, vi investerar alltså hälsa etc. som gör att vi har ett gott utgångspunkt för att vara goda bidragsytare i både Norge men också i världen. Är det då rättfärdigt att man sticker och bygger sällskapet ett annat ställe? Borde man liksom inte bygga, borde man liksom inte bruka det?
Visst man kan, men det handlar ju också om hur det är satt upp här för att lage växelskapet. Jag uppfattar ju eller jag upplever inte Norge som satt upp för att lage växelskapet sånt som det är idag. Och det handlar också om de incentiven som och jag tror väldigt många av dem är ekonomisk men också sociala i förhåll till hur ska du få in de bästa talenterna in till Norge då.
Ja.
Det är när folk må betala så mycket formuesskatt att de flyttar. Nu snackar jag låt oss säga si om många är glada i och också trash talka dem som kanske har mycket pengar som har skapat värdier för väldigt länge sedan för att det föll så fjärnt ut. Åh, de har varit rika i 20 år. Men Kjell Inge Røkke, han jobbar ju beinhardt i och jobbar ju ända beinhardt i otroligt många år på något och tänk på all den kompetensen han har då. Jag önskar jag kunde ha han som mentor i det sällskapet vi ska lag med. Jag har aldrig mött han. Det har knappt chans för att möta han. Nu han bor ju i Norge.
Nei.
Det är ju ett otroligt tap för alla norska entreprenörer. Alla som har lust till att skapa värde för att ha, vi har behov för att få de klokaste hodene borde vara för att motivera andra för att kunna ge dem råd då. Och hvis de inte är här så hvordan får de ju andra relationer. De ger råd till folk i Schweiz som har lust att bygga sällskap och det är så fjärnt för mig att det är ingen som på något sätt klarar att se det tapet då men som har lust att på något sätt baka kaka mindre nästan eller sånt och så är det så väldigt snodigt där att man ska jaga de rikaste ut men det är de också som betalar mest skatt så då till nästa år jag tror så väl ju mindre som kommer in
ja.
Så det är bara sån så mycket snodigt det är så mycket snodiga ting alltså ska man bruka vara väldigt moraliserande på det och det syns jag också lite sån trist egentligen för att
rikk og reis.
Ja, man kan ikke bare svinge pisken på en måte. Det må jo være det må, altså faktisk han, uten å bli liksom gå helt skje helt ut her, men han er presidenten i Argentina nå. Han har jo veldig, veldig libertarianer nesten da. Der er jo veldig mye frihet, veldig, også litt dårlige verdier på en del ting da. Men han er veldig pro-grunderskap da. Han er jo en entreprenør og tror jo på at det å skape verdier, det å vekse är viktig. Så där har jag också en del meningen när det gäller liksom den här degrowth alltså det är på något sätt att man ska konsumera mindre. Och det på något sätt är lösningen. Det har jag också heller inte något tro på. Jag tror att det går emot människans natur. Jag tror att man må baka kaka större, bruka den energin vi har till att innovera oss ut av problemen. Och så kan man också fokusera på klima och ting efter vart. Så de här, alla de tingarna här hänger väl i samman då. Så till politiker då, som kanske följer med Vestre. Jag vet inte om man, ja,
det är Vestre följer med.
Ja, det är vanskligt för mig att säga, aldrig mött dem, jag vet inte.
Nej, alltså men alltså ja, de följer med. Han har selv vært i podcasten her for å snakke om disse tingene.
Mm-hmm.
Men mitt inntrykk er jo at altså de største, den som har, det som har størst impact er det som skjer i finansdepartementet,
mm-hmm.
ikke et næringsdepartement.
Ja.
Altså det handler ikke om at du liksom reduserer behandlingstiden på Brønnøysund.
Nei.
Altså det er ikke de små tingene, men det er de store strukturelle tingene som du snakker om da. For eksempel at Altså det vi ser, i hvert fall fra Sverige og Silicon Valley og andre steder, er jo at du trenger den syklusen av gründere som lykkes, og som igjen...
Som blir der, da.
Som blir der, finansierer, og ikke minst kommer kompetanse til neste generasjons gründere.
Mm-hmm.
Ikke sant? Når du ikke klar, når de flytter og går, så klarer du ikke å bygge den syklusen, ikke sant?
Nei.
Og da får du ikke den veksten. Altså, nesten alle gode økosystem, altså som Sverige og Silicon Valley, ja, nå kan man si at Israel har mye kapital fra Silicon Valley, men de har den syklusen.
Mm-hmm.
Og den krevende å få til hvis noen bryter den syklusen og stikker det til et annet land.
Ja, ja, men altså det handler jo mest om ja, insentiver igjen. Mm. Altså, det jo, altså lojalitet er viktig for meg. Det en av mine verdier som jeg føler jeg vokste opp med. Og jeg føler meg veldig lojal til Norge da, men det jo selv om man lojal, så går det grenser til hvor mye pepper og urettferdigheter man kan tåle, hvis du ser det sånn da. Mm. Så kan jeg også forstå at det føles veldig urettferdig ut på andre siden, hvis det folk som lykkes da, og dem ikke klarer å skjønne hvorfor da, så den der litt sånn sjalu greia der, det skjønner jeg også, men alle kan jo skape selskaper, og det handler jo bare om å ta risiko, hvor risikovillig er man?
Mm.
Og så må man også klare å akseptere da, at det er folk som lykkes på grunn av på alle mulige slags premisser. Det kan være fordi de er flinke, de har timing, de har flaks.
Ja.
Det er ofte alle de tingene der sammen, da. Og da må man på en måte klare å respektere det og si at ok, du lykkes, du gjorde de og de tingene, da er det kanskje rettferdig at du er litt annerledes. Da.
Mm.
Og det tror jeg føler at man må kunne si høyt, uten at man blir kjeppjaget i media og skal ha, at noen skal stå og flire av deg i Aftenposten, eller hva.
Har du opplevd det?
Nei, for min del, nei altså, jeg vet ikke hvem, jeg tror ikke de vet hvem jeg er en gang. så det er jo... Det er jo, altså, men de må være velkommen til å gjøre det. Jeg kan godt stå altså, der og være, bli ledd av den. Det går helt fint for min.
Handler det egentlig om at man, altså, først, altså man må liksom gå ned da, tenker jeg, til grunnprinsippene. Altså, hva er det, hvorfor er Norge rikt i dag?
Mm-hmm.
Altså, det er fordi vi har olje.
Mm-hmm.
Altså,
det blir jo tatt noen lure valg der da, med oljen for å feite opp staten da.
Ja, ja, jo. Men altså, men det, altså, vi er i en posisjon, og det er supersmart å putte pengene i et oljefond. Altså, det andre land som har olje som ikke har det sånn som i Norge.
Mm-hmm.
Men det er på en måte, det er vår forretningsmodell da. Det er olje og fisk.
Så klart,
satt,
ja.
Det er satt
ja, på spissen. Helt enig.
Og så, ok. Tror vi at dette er en forretningsmodell som er like bra om 50 år?
Mhm.
Gitt altså klimaendringer, altså gitt at verden går mot ikke fossile energikilder, etter, altså tror vi det liksom? Hvis vi tror det, så er det da er det jo greit å fortsette som vi gjør. Da ok, da går det fint. Men hvis vi ikke tror det da, som blant annet vi skifter, vi tror at vi må endre forretningsmodellen til Norge.
Mm-hmm.
Hvis man ikke tror det, så må man tro ok, hva er plan B eller hva er alternativet?
Mm-hmm.
Hvordan skal Norge fortsatt være demokratisk velferdssamfunn om 50 år,
mm-hmm.
hvilken inntekt skal sørge for det? Og det mener, vi i Midtskiftet mener at det handler om at vi må bygge nye teknologiselskaper
mm-hmm.
som kan vri forretningsmodellen fra altså fossile kilder til fornybare kilder, men også fornybare forretningsmodeller, bærekraftige forretningsmodeller,
mm-hmm.
som er bygget kanskje mer på kunnskap, eller andre ting, som ikke er på en måte råvarer, da. At vi på en måte tar noe fra turen og selger det. Og hvis vi tror det, da, hva må man gjøre da?
Mm-hmm.
Ikke sant?
Det jeg tenker, jeg er helt enig i, i den måten å presentere det på, da. Og det var derfor også å trekke liksom, oljefondet inn, og er det nødvendig å feite opp staten mer, enn at man tar penger derfra og prøver å strategisk vekse da. Ok, det er jo en grunn til at folk, at selskaper som ikke vekser eller utbytteselskaper blir priset lavt.
Mm.
Fordi det ikke noe innovasjon der. Du kan jo også tenke på det på denne måten. Hvorfor blir den norske krona priset så lavt?
Ja, ja.
Det er ikke noe på samme måte da. Du blir priset til, jeg vet ikke hva inntektene er da, hvis man skal dra den selskapsanalogien veldig langt da.
Mm.
Men det er i hvert fall sånn jeg ser på det akkurat nå, og så er det jo veldig mye mer komplekst enn det da. Men jeg tror jo at det ligger noe her, og så kan man også prate om liksom VC-modellen, hvem er det som skal funde startups, er det Innovasjon Norge, er det Nysnø, eller hvem er det liksom, for min del så handler det jo om at jeg skulle ønske det var enda mer penger som blir gitt til VC-selskaper, som er laget av vellykka entreprenører, som har skin in the game,
mm.
som da også har en LP da, som er i staten, som da kan velge de beste bedriftene her i Norge da, ja. Som heller har mandat. Og så må man heller da se på, er det riktig at Innovasjon Norge skal liksom gi 400 000 til et eller annet i sånne små liksom ting her og der? For meg er det en dråpe i havet som kanskje ikke, du får ikke de store resultatene som kanskje man trenger da for å skifte, for et paradigmeskifte da.
Så du har mer penger og det må være markedsstyrt.
Det vel, altså jeg er jo veldig, jeg har troen på det, frihet, fritt marked, jeg tror at det må få lov til å prises rett der da. Ikke at subsidieringen skal, at staten skal subsidiere de dårlige selskapene fordi de er flinke å skrive søknader og bruke mer tid på det enn å skape verdier.
Ja, nå har vi ikke Innovasjon Norge her til å forsvare seg.
Da, men det var ja, veldig, det ble litt hardt akkurat der da, uten at jeg tenker skal liksom spesifisere noe som veldig da.
Men det er ikke Innovasjon Norge sin skyld uansett da. Men det er
prinsipielt sett. Ja, det er akkurat det.
Ja. Altså skal staten opptre som en VC?
Ja, og har de,
og ikke ha skin in the game.
Hvis de gjør det, har de kompetansen til det?
For det er forskjell på Innovasjon Norge og Investinor.
Ja. Det er sikkert, det var nok det med men konseptet er litt av det samme uansett da. Hvem er det som skal velge vinnere egentlig? Er det markedsstyrt, eller er det styrt av den klamme statlige hånda?
Så sånn sett, så altså, de virkemidlene hvor det matches med statlig kapital til privat kapital.
Det synes jeg er mye bedre.
Det er jo en fornuftig måte, for da er det jo markedsvalidert.
Ja, det kan du jo også si. Mm. Men det er også mulighet selvfølgelig å utnytte det da.
Mm.
Men i utgangspunktet så føler jeg at det er en bedre modell.
Ja, ja. Ok. Fra politikk tilbake til å bygge business.
Ja.
Vi har liksom ikke gått ordentlig inn på denne origin story, hvordan var du plutselig i Vietnam og bygde et verdensselskap som ble verdt 25 milliarder? Hvis du liksom tar kortversjonen på det.
Kortversjon. Jeg jobbet i staten i DSS etter BI. Og spilte ganske mye på si, drev og lagde, har alltid lagd mye communities, men aldri liksom for penger da. Det på en måte, det var liksom ikke min, det var ikke det jeg nødvendigvis ble drevet av. Jeg hadde lyst til å skape verdi for mitt community da.
Mm.
Men alltid lyst til å jobbe i spillbransjen egentlig. Jeg har noen tidlige søknader fra noen selskaper som jeg nå jobber med da. Det er litt artig å se tilbake på. Men poenget er at alltid jeg hadde lyst til å jobbe litt i spillbransjen, men jeg oppfattet det som at spillbransjen for 5-6 år siden da, allerede var ganske mettet da. Du kan si det sånn at det var en oppskrift som jeg følte at var funnet ut da, og det å bryte igjennom en spillbransje da, det gjorde, du måtte ha veldig mye kapital, og du måtte ha mye insiderkunnskap om det da. Men så kom jo så også liksom, var veldig interessert i blokkjedeteknologi, Ethereum, fordi jeg tror på eierskap da, digitalt eierskap. Jeg følte at det å overføre penger fra fritt over landegrenser er utrolig viktig, og det å skrive smartkontrakter for meg, helt enestående, sa.
Mm.
Og så oppdaget jeg et spill helt sent i 2017 som heter CryptoKitties, det første blokkjedespillet som kom ut. Og da begynte jeg å spille litt av det, veldig enkel variant, men da puttet jeg inn 2000 kroner, og så tradet jeg meg opp til 200 000 kroner eller sånt.
Oi.
Hadde god timing og sånn, her er det helt utrolig. Altså, jeg hadde aldri sett så mye penger. Det var helt, liksom, jeg følte at det var helt vilt. Mens jeg spilte det spillet, så ville jeg også kjent med mange andre som, fordi det var kanskje et veldig sånn tett community, men kanskje 10 000-20 000 spillere, veldig lite. Men der også, tilfeldigvis, så hadde jeg fått skuldra mye ut av ledd, hadde skulderoperasjon, så jeg var syk, da var sykemeldt fra jobb. Så jeg satt egentlig bare og spilte CryptoKitties i liksom 6-7-8 uker da. Og da ble kjent med mange av de andre som, ble kjent med alle de andre som var i det community da. Og så da også ble tilbake kjent med en som heter Trung, og en som heter Jeff, som nå er mine medgrunnere i Exi da. og satt og chatta litt med dem, og så sier han, og da også hadde jeg egentlig hadde lyst til å prøve meg i spillbransjen da. Så da begynte jeg å jobbe egentlig i et først et norsk selskap som, heter, som lagde et kryptospill som heter Parsec Frontiers. Da jobbet jeg med community. Men samtidig så pratet jeg litt med resten av det her, han Trung der som han heter, som var en ingeniør. Så i Parsec Frontiers så trengte vi en markedsplass. Og så visste jeg at han Trung der var ganske flink ingeniør, så sier jeg, du Trung, kan ikke du lage en markedsplass til oss? Så ja, vi kan betale kanskje $10,000 eller etter. Så det var ingenting. Så sier han, ja, ok, jeg gjør det. Hvor lang tid? Ja, 2 uker, sa han, og skulle fikse det. Så fikser han det på 2 uker. Og så tenkte jeg, de folkene jeg jobber med nå i Parsec, hvorfor må de ansette han fyren der? Hvorfor kan ikke de bygge det selv? Så tenkte jeg, jeg vil jo heller jobbe med han fyren her som kan bygge det her på 2 uker. Så sier han til meg, du Alexander, har ikke du lyst til å komme til Vietnam? Kan vi heller, du blir med på Axie. Fordi da hadde jeg blitt med som en tidlig rådgiver da, til det.
Ja, for han hadde
egentlig startet Axie. Først hadde sagt, liksom, ok, jeg skal starte det her med en barndomsvenn av meg. Og du må bli med som rådgiver da. Det satt han mens vi drev og chatte og sa, nei, ja, jeg kan bli med som rådgiver i Vietnam, og det spiller lite spill. Det Parsec-spillet skulle bli mye større. Mye mer, men de kunne jo ikke bygge på samme måte. Så da sa han, ok, kan du heller komme ned? Og når han da hadde laget den markedsplassen til meg, $10,000, så tenkte jeg, fy faen, det her er det jo en fyr som faktisk kan bygge noe. Så tenkte jeg, ok, greit. Da sluttet jeg i Parsec, så reiste jeg ned til Vietnam. Når jeg møtte han, Trung, for første gang, real life, og sånn startup-historie egentlig, møtte han, jævlig snodig fyr, litt sånn på spektrum egentlig. Og vi tok liksom, han så meg så vidt i øynene, tok i hånda, ok, inn i en taxi, inn til hotellrom, og så hadde han med seg PC-en, så satt han liksom koda i taxien. Det er bare sånn, ok, det her er en fyr med den arbeidsmoralen som jeg vil ha. Så visste det seg, når vi ble mer og mer kjent, at han hadde da representert Vietnam i ICM, ICPC, som er sånn, internasjonalt kodemesterskap da.
Ja.
Så jeg tenkte, det her er jo helt insane. Skal han være så flink til det? Jeg elsker å vinne. Den,
en bra investor-historie for det
da. Den konkurransegreia der da, var så tiltrekkende som meg, så jeg tenkte,
ok. Jeg sier jo å være verdensmester i koding.
Jeg vet ikke om jeg var verdensmester, men jeg har i hvert fall deltatt og representert Vietnam da, og gått på sånn School of the Gifted i Vietnam, og så alle de tingene der da. Og da tenkte jeg, ok, her er det noe unikt, og Axie går greit, men jeg tenkte at potensialet for Axie, når du har sånne folk å jobbe med, det er det som på en måte jeg vil gjøre. Så da flyttet jeg til Vietnam, bodde jeg i Vietnam, reiste, pendlet hjem til kjæresten min her.
Hvor i Vietnam? Ho Chi Minh?
I Ho Chi Minh, da.
Ja. Har du vært i Hoi An?
Ja, det har jeg faktisk. Det er en veldig flott...
Superfint.
Ja.
Men du, unnskyld, ja, du flyttet til Vietnam?
Flyttet der, bodde der, pendlet hjem til Norge, kanskje hver 6-7 uke, et par uker, 2 uker hjemme. Og så var det egentlig bare, hadde ingen venner, bare jobb, egentlig.
Ja.
Det var egentlig som å være i militær, egentlig. Stod opp, jobb, ja. Ok, litt på trening, gikk og la meg. Ja. I 1,5 år, liksom. Ingen traction.
Nei.
Ingen, altså...
Når har det begynt å ta? Altså, det startet i 2017?
Veldig tidlig i 2018, da.
Ja, det var ikke lenge, det var ikke mye grinding da, før det
begynte. Nei, altså, jeg vil si at det var i hvert fall et år der vi hadde 200-300 brukere.
Ja.
Og de liksom elsket det vi hadde, da.
Og hva var killer-greia som fikk traction?
Ja, så det som skjedde da, var at så kryptomiljøet er veldig syklisk. Så det var et bull market i 2017 i krypto. Så når jeg flyttet til Vietnam, så var det begynt å gå ned. Så fra 2018 og helt til slutten av 2018, så gikk det bare ned og ned og ned og ned og ned. Og, ned.
Ja.
Og når jeg hadde sagt at jeg skulle flytte dit, så hadde vi pengene våre i Ethereum til balansen til selskapet. Da. Fordi vi hadde så troa på at det skulle gå opp, så i stedet for å ha pengene i cash, så hadde vi det i Ethereum. Da. Og til slutt så hadde vi 1 måned igjen å leve. Og da kuttet vi alle lønningen fra alt. Ingen hadde noe igjen. Og så klarte vi akkurat på tidlig 2019 da, og hente en sidrunde da. Og det var det som ledde da. Så det hadde vært, egentlig det året der gikk med å lære seg hvordan skal man hente penger fra investorer. Vi kunne kjent ingen, kunne ingen prøvde å få kontakt med noen, ble rejectet, sikkert hundrevis av ganger.
Hva er det din lærdom er der? Hvordan skal man hente penger fra investorer? Hva er det viktigste du må ha på plass? Altså åpenbart bra team og sånn, ikke sant? Det er, men alle er mange bra team som ikke har fått funding.
En god historie, vil jeg si.
Ja, god historie. Hva ligger i det?
Jeg tror at...
Du må tegne et bilde som de tror på.
Ja, selvfølgelig. Du må jo klare å få fram hvorfor er det vi som skal lykkes her. Hva er det selskapet, eller hvorfor er det vi skal slå de andre til det her markedet egentlig?
Ja.
Og hvor stort er markedet vi opererer i? Og så må du passe inn i den modellen til de venture-selskapene som du pitchet. Altså, markedet du prøver å angripe må være stort nok til at det skal være et venture case. Det vil jeg si. Det er de tingene du må...
Men vil ikke se noe bevis for det?
Altså, det kommer jo litt an på din, altså teamet da, hvor godt er teamet da?
Ja.
Og hvis du har en MVP eller har noen brukere, så det selvfølgelig mye, mye bedre da. Så det jo, alle investorer vil jo vente til du har lykkes.
Det hjelper da, Vietnams beste koder.
Ja, men det hjelper jo ikke det hvis du selv om, så selskapet var jo satt opp i Vietnam, det ingen som har lyst til å investere i Vietnam i det hele tatt heller. Ja. Og så, ikke bare det da, men skal du prøve å kommunisere det ut, så har du en sånn halvautistisk vietnameser som sitter på ved siden av deg og han klarer seg å snakke liksom engelsk.
Mm.
Den er litt verre.
Ja.
Og ikke at jeg hadde pitchet en investor i hele mitt liv heller.
Nei.
Så du må på en måte lære deg alle de tingene der da. Så,
men tror du, hvis det hadde vært rent vietnamesisk selskap, tror du hadde fått traction da? Hadde du fått penger da?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, fordi du må ha hatt en sånn...
Du må ha et vestlig, det litt sånn halv ifi å si, men det lettere i hvert fall.
Ja.
Fordi vi hadde jo med, og så hadde vi også en amerikaner da.
Mm.
Så jeg har en sånn bra dream team på det der. Han mye mer aggressiv enn meg til å gå ut og møte random folk, finne litt business, typisk veldig sånn BD,
ja.
Mens jeg mer liksom, ok, litt mer strukturert, her den runden vi skal hente, og mye mer direkte salg da.
Ja.
Sånn, med tanke på at du ser deg med igjen, du forteller historien,
mm.
og klarer å svare på spørsmål på en ekte måte da.
Vil du si at du, du introvert?
Mer, jeg vil kanskje, kan du være introvert, ekstrovert?
Ja, det går an med det.
Det vil jeg si at jeg er.
Ja.
Fordi at jeg liker ikke folk egentlig, men når jeg da snakker med folk, så kan jeg begynne å like dem. Da.
Du liker ikke folk egentlig?
Nei, jeg tok jo en sånn, det her er litt artig, jeg tok en sånn Big Five-test, rett etter at vi hadde blitt hacka da.
Mm.
Og da fikk jeg den bittreste, sureste personligheten altså, av som jeg hadde hatt noensinne, altså føles ut som, fordi jeg var liksom i war mode da.
Ja.
Så noen av de spørsmålene der er, liker du andre mennesker, eller tar du kontakt med andre, så bare sånn, nei. Men jeg kan godt gjøre det.
Ja.
Det er bare at jeg får ikke inn energi av det.
Nei.
På samme måte som mange andre
som får Jeff. Det.
Han får det.
Mm.
Han er mye mer glad i den der. Jeg kan godt sitte og prate, men når jeg blir glad i folk, så får jeg masse energi av å prate med dem.
Mm.
Og det er en mye bedre, sånn som jeg tenker det på, når du da har de relasjonene med investorer, de må jo bli kjent med deg, bli kjent med din historie, klare å relatere til skulle sette seg inn i den person du er da.
Mm.
Og der tror jeg at jeg har ganske flink, og der tror jeg faktisk at nordmenn også har en faktisk, du klarer å være mer ekte da,
ja.
Enn mange amerikanere, fordi at du ønsker ikke å, det er litt jantelov inni der da, så man ikke må passe seg for å ikke lende seg for mye inni, men samtidig så må du også klare å si at, nei, det her kan vi ikke.
Mm.
Jo, det her kan vi fordi sånn og sånn og sånn og sånn og sånne ting da.
Ja.
Og det er
det. Veldig... Altså, sånn sett er det, det er en fordel å være nordmann, kanskje, i en sånn... Altså, du innbyr til tillit, da.
Ja, det er akkurat det. Så du, altså, for at det samfunnet vi, liksom, vi skaper er jo veldig tillitsbasert, ikke sant?
Mm.
Og der oppfatter jeg at jeg klarer å bli tatt seriøst kjapt,
ja.
Og oppfattes som noenlunde kompetent i det jeg snakker om, uten at det blir veldig bardust og veldig høyt svevende. Så, nå så satt jeg jo her og sa at, ok, kanskje vi skal ha den største walleten i verden. Det var ikke det som var den første pitchen, for å si det sånn da.
Nei.
Du må i hvert fall klare å si at det markedet du skal gripe, det her gir faktisk litt mening. Ok, vi skal lage et spill. Og det her spillet skal kanskje ha sånn og så, så mange brukere, og det er greit, og så får vi se hva det blir til etter hvert da. Men vi prøvde jo alt mulig å si at vi skulle lage infrastruktur. Ja, det er veldig krevende da, å hente runder når det er i nye markeder. Selvfølgelig ingen som skjønner noen ting, krypto spesifikt også. Men etter hvert da, så gikk det på en måte å gå fra lua i handa til Serie B-runden for eksempel, som er helt motsatt igjen da, der du kan curate akkurat den du vil ha, og by dem opp mot hverandre. Det er en veldig fin dynamikk som entreprenør, selvfølgelig. Man liker jo det mye bedre da.
Ja. Andreessen Horowitz?
Ja, det gjorde vi.
Har du møtt de gutta?
Ja, ja. Jeg var akkurat i Palm Springs faktisk, der de hadde en sånn krypto gathering da. Der møtte han Brian Armstrong også, han som er CEO i Coinbase.
Ja.
Og så var det, de hadde flyttet inn han Tom Brady, som var en sånn her motivasjonssession da.
Ja.
Så det var veldig, veldig...
Never give up.
Ja, altså, basic, han er jo, jeg vet ikke om du kan hans historie, men det er helt vilt, altså. Han ble jo, altså, for dem som ikke har følt med, men han er jo en av de største, the greatest of all time.
Quarterbacks.
Ja, basically.
Mm.
Og han ble jo skjøtta ned så sjukt mange ganger. Og han bare sånn, ja, every time I got shut down, I just got back up. Jeg bare, ja, du snakker om meg, det føltes ut som det, liksom. Så det var en veldig sånn, det var veldig passende til mange kryptoentreprenører som føler at man blir stompet to the ground, liksom, i hvert bear market, fordi det er så hardt. Men ja, nå mistet jeg litt tråd.
Nei, ja, det var jeg som dro deg ut av det, men det var handlet om å hente penger. Altså, tidligere runder så kommer du med lua i hånda, og nå i Serie B og sånn, så kan du mer velge ut hvem.
Det er alt handler om traction, egentlig,
ja.
Selvfølgelig. Og Serie C-runder så er det jo enda viktigere med traction. Og da det også limited hvor mange som kan investere. Altså, de vet jo hvem du så du, det blir en helt annerledes måte enn at du må være I en slags sales funnel med awareness, og så komme helt ned til bunnen av qualifying, og hvem det som egentlig funker da.
Ja, altså det sånn, altså første runde så har du ingenting. Ikke sant? Altså du har ingen, du bare en idé, eller et team kanskje.
Mm-hmm.
Altså etter hvert som du får produkt ut, marked og kunder, et cetera, så får du data, og så det det som blir beviset, da, ikke sant? Ja. Traction, et cetera. Så da det sånn, du kan ikke bare si at vi et bra team, og ha ræva resultater.
De gater jo, de blir å si at før så var det gater på serie A.
Mm.
Noe egentlig pre-seed en ny seed. Ja. Så de gater ofte på seed da, der det en traction på produktet da.
For de som ikke skjønner hva det betyr, hva betyr akkurat det du sa nå?
Gating I forhold til at det mye vanskeligere å få inn penger til en seed-runde nå kanskje enn før.
Ja.
Mens før var det veldig mye, kanskje mye mer vanskelig å få inn til en serie A-runde, fordi at når de da, når du sier ofte at når du kommer til serie A, så skal du ha validerte kunder, du skal ha en klar businessmodell, du skal klare å se hvordan de her pengene skal multiply opp da til det selskapet du prøver å bygge.
Ja.
Til og med nå, men på seed så det også til og med mer dataorientert enn før, da.
Ja.
Oppfattes det som for min del.
Så med den kunnskapen og kompetansen du har nå, hvis du skulle gitt råd til noen som skal ut og hente sine første penger,
mm-hmm.
Hvilke tre ting hadde vært på plass som hadde gjort at det hadde vært en no-brainer å investere I case?
Jeg tror faktisk at det eksisterer ingen sånne der det no-brainer, fordi at, eller, det, ok, det, la meg si det sånn at dem som no-brainer å investere I, det folk som har lykkes allerede,
ja.
Som har, som store entreprenører fra før av, dem kan velge alle andre som ikke det. Da handler det om å nettverke seg til en slags intro på en eller annen måte, men før det igjen så må du jo ha historien bak selskapet, hva det vi prøver å bygge, hvor stort liksom markedet, og hvorfor vi det teamet som skal lykkes her da, hva det gjør som gjør at vi de de mest unike her da, som skal klare å slå markedet da. Og så må du finne de VC-ene da, som investerer akkurat i ditt nisjefelt da.
Mm.
Og gå veldig målrettet til det da. Men det kan også være lurt å kanskje til og med jobbe med en akselerator, eller få noen til å lære deg og hvordan du skal fortelle en historie, og hvordan du skal kjøre en prosess.
Mm.
Egentlig det å kjøre en investeringsprosess fra A til A også ganske, ganske tungt da. Fordi alle investerer, hvertfall hvis du ikke vet hva du gjør da, fordi alle investorer sier jo, de vil aldri si nei til ansiktet ditt. De vil heller si, ja, så kult, hold meg oppdatert til dere har mer traction. Ja. Fordi deres ønske jo, at de har en option basically, en option til å komme inn når du har lykkes, fordi da har de kjent deg fra før av.
Ja.
Da, ikke sant? Så som entreprenør, så vil som entreprenør så vil du egentlig ha ja eller nei.
Mm.
Og det handler om å tørre om å spørre.
Ja.
Det handler om å tørre om å sitte der og si at ok, vi er her at nå skal vi hente denne runden, det her de og de som med. Jeg trenger nå at dere sier at du med eller ikke? Og så det jo selvfølgelig
veldig... Nå tåler du å høre svaret.
Akkurat det.
Mm.
Fordi det ingen som liker å få nei. Det mye hyggeligere å få en liten, ja, så flink dere og her noe for oss.
Mm.
Kanskje ikke akkurat nå. Og så da sitter du der og prøver å maile dem frem og tilbake, og kanskje prøver å skape det selskapet som dem vil ha.
Mm.
Dem vet jo faen ikke hva du lager. Det du som kjenner ditt produkt og ditt selskap best. Dem vil bare ha traction. Dem vil bare også være med I en runde som populær.
Mm.
Så det her handler også om å skape momentum. Momentum, slik jeg ser det, en av de aller liksom største kreftene I hele universet. Hvis du har momentum, klarer å bygge på det, så det bra. Men det å få den første til å forplikte seg til å investere, det det viktigste. Og her kan man også være litt lur. I stedet for å si at du kan spørre, ja, hvis jeg spør deg, du med å investere? Så kan du si sånn, nei, kanskje ikke akkurat nå. Og okay, så prøver jeg å si, ja, men gitt at la oss si det sånn da, jeg sier, vi skal ha 10 millioner I runden vår da. Gitt at vi kommer til slutten, at vi får folk som med på 9 millioner, du da med på 1 million?
Mm.
Og hvis du da sier, ja, kanskje, det høres ikke så dumt ut det da.
Ja, nei.
Hvis jeg forstår det rett nå, så lenge vi har andre, altså investorer med som fyller opp 9 millioner kroner, så du med for 1 million.
Mm.
Ja. Altså, det en måte å reframe den
Ja.
Altså, men da må du også på en måte, da kan du si til andre investorer, ja, ok, vi har en med på 1 million.
Ah,
til.
Ja.
Men
du
kan ikke si alt.
For forutsetningen,
da.
Nei.
Ja, nei, men selvfølgelig, det jo ikke sånn at, du må jo si det til slutt, da, men så lenge du klarer å komme till de 10 miljoner som du har sagt att det mål.
Mm.
Då har du på något sätt skapat momentum i din egen runda, förstår du vad jag menar?
Jag förstår väldigt gott vad du menar, men är det så att du då är den förpliktad att ge den sista miljonen?
Ja, det vill jag säga. Si. Visst du då säger ja.
Ja.
Tillbaka så är du förpliktad till att säga si, till ja till de första då.
Mm.
Men då kan du också säga si att ja, jag förstår den intressen bara så att jag förstår det rätt. Så säger du nu att du är med för 10 miljoner, nej 1 miljon, mm. så länge vi har 9 miljoner andra, så säger du så säger han ja, så säger jag tack, jag ska si fra hvis vi kommer dit.
Ja, jo, jo. Men det är en väldigt fin måte att göra det, för då
tydlighet.
Du tar ju mycket risk eller du tar ju mycket av jobben själv. Alltså du säger ju okej, jag ska faktiskt skaffa 9 miljoner.
Sure, ja.
Och då har du reducerat en risk för Vesan. Du gör det enkelt för du gör det enklare för henne då att bli med.
Självklart.
När du på något har gjort den jobben först, versus så bara säga si, du tränger en miljon.
Ja.
Var ska jag investera en miljon där?
Och det är det svagaste, ikk sant? Det är akkurat det. Det är akkurat därför för folk spör ju det blir som lite att spöra i dama, har du lust att gifta dig? För du har varit på en första date liksom. Det är, man måste gå lite på date, man måste ha goda samtal och så kan du på något sätt komma med det frågsmålet där då.
Mm.
Och att gifta sig i det här förhållandet vill ju bli överföra pengar
ja.
Så det är en måte att köra en salgsprocess och så kan du också se att och så många investerare som säger att ja, jag kan bli med och investera så länge du får en lead.
Mm.
Alla så jävla upptatt, åh kan inte du leda runden min? Mm. Jag tror det är också en slags meme. Du tränger inte nödvändigtvis att ha en lead investor. Du ofta så kan man skapa sin egen runde ved att få förpliktelser akkurat den måten jag sa det nu.
Mm.
För hvis du då kommer till slutet och så ser du till andra, du har 10 investerare. Okej, okay, alla sammen med på 1 miljon. Så ser de, okej, okay, shit, det här är faktiskt 9 andra som har sagt ja. Då är det traction, då är det momentum.
Ja.
Kan du se att nu är det plötsligt 10 andra här som har sagt ja. Då kan du gå till stort VC och säga, här faktiskt vi har 10, vi är oversubscribed.
Mm.
När du då är oversubscribed på runden, då blir det en helt annan dynamik.
Ja.
Då kan du faktiskt si välja lite mer.
Ja.
Men allt handlar om tydlighet i den runden. Hur kan du kommunicera det här till dem då?
Låt oss säga du egentligen har 5 miljoner då.
Mm-hmm.
När du går in, men alltså du på det position alltså du portionerar ut alltså en gång i veckan så ja, nu har jag fått 1 miljon till. Nu har fått 1 miljon till. Nu alltså bara sån
ja,
ja, så du för då är det ska bli ännu mer traction då.
Alla de tingarna där är ju viktiga för momentum då, självklart. Mm.
Ja.
Du vill ju aldrig alltså det här är också salg då. Du önskar ju inte komma tillbaka med till någon med dålig nyhet.
Nej.
Varje gång att hvis jag ska sälja något eller hvis jag ska köra en process, varje gång jag säger något till så säger jag okej, okay, nu har vi mer traction. Nu är det fler investerare som är med.
Ja, ja.
Här sker det ting. Okej, okay, jag closar en ny kandidat här. Jag har slutat jobben. Alltså det måste alltid vara
ett eller annat
som gör att dem som faktiskt har sagt, hvis de har sagt ja, de är med.
Ja.
Då är det din roll att också hålla dem.
Men är det inte lite så slitsamt med sådana investorer som du måste jobba så jävligt hårt på?
Alltså, beggars can't be choosers. Så ja, enkelt är det.
Ja.
Hvis du inte klarar, vi tog en, alltså hver fucking krona vi kunde få,
mm.
för det kände ingen.
Mm.
För vi måste ta allt.
Ja.
Okej, okay? Så kanske då gör det att du måste jobba lite hårdare
ja.
Och vara lite, och hålla någon i handen. Men det handlar ju också mycket om hur man strukturerar det efterhvert också då. Du kan ju inte, det är ju inte, självklart, norska investerare som ber om 40% ägarskap och ska vara i styr, ikk sant? Sånne är det kanske grejt att styra undan. Mm. Jag vet inte om det är så många nog längre där då.
Nej, det blir inte
bättre. Men huvudpoängen är det att när man startar upp något så måste du göra allt själv också. Okej, okay, inte bara är du styrledare, ja, du är också CFO. Okej, okay, du är produktledare. Ja, nej, nu är du support.
Mm.
Nu hämtar du runden, ikk sant? Det handlar ju om att trå till där det är. Och här också en av de tingen som jag är väldigt upptatt av när det gäller startup och rekrytering och finna de rätta folkan. Och det är också vara high agency.
Ja.
Gör det. Få gjort något. Jag faktiskt inte hatar folk, men jag klarar inte och utstår inte folk som snackar för mycket om ting. Det är lite ironiskt när vi sitter och snackar i en podcast då, men poängen är ju att man måste faktiskt
do it.
Bygg, gör något, få momentum, ta och så, okej, okay, då har vi skapat en hemsida, då har vi fått några folk på laget. Då, alltså det att bara sitta i ro och tänka sig till, du har bara funnit upp hela sällskapet i hodet, du vet vad du ska göra, ja, du har gjort allt, du har inte gjort det.
Nej.
Det i sig själv är bara sån, du vet inte vad du snackar om för du har gjort det.
Mm.
Och när du först gör det så uppdagar du att okej, okay, här är det otroligt många problem som jag kanske inte hade sett för mig.
Mm.
Okej, okay, kanske jag måste hämta pengar. Åh, det var inte så lätt att hämta de pengarna likaväl. Åh, kanske den kandidaten nu stack plötsligt. Eller kanske vi hade en finansdirektör som nu ska hobbyn och jobba ett annat ställe. Okej, okay, det har faktiskt skett hos oss. Liksom, sådana ting, det är ju curveball efter curveball. Alltså du står där och blir bara slådd i magen igen. Och igen, och igen, och igen, och igen. Och plötsligt blir du hackad av Nordkorea, ikk sant? Vad är det som gör att man ska på något klara och stå emot allt det där då?
Ja.
Det handlar ju om att det må vara ett slags ett önske om att skapa något som du klarar att se ett häftigt potential.
Den mentaliteten du beskriver nu, Det noe som har blitt utviklet nå de siste årene? Eller var det sånn da du jobbet I DSS?
Altså, jeg ville kanskje si at jeg har nok blitt mer sånn. Faren min har jo vært sånn, føler jeg da.
Ja.
Men jeg har alltid likt å gjøre, altså, for eksempel sånn at hvis vi skulle skape, ha et community-greie da, så var det liksom, ok, skal vi bare, det ingen som gjør det?
Mm.
Ja, kanskje bare jeg må gjøre det da.
Ja, jo, men det jo også et ansvar da.
Ja, altså, jeg tenker at det jo, jeg har alltid svaret på de beste kandidatene, de beste folkene vi får som begynner å jobbe hos oss, de har den der.
Ja.
Jeg manager mange, jeg har ikke tid til å manage så jævlig mange, men jeg prøver å si at hvis du skal lykkes hos meg, manage up, klar å gjøre noe, egentlig.
Du, det var fine siste ord, Alexander. Jeg tror vi må avslutte, for nå vi på 1 time og 24 minutter.
Det var lenge.
Det har masse spørsmål igjen.
Ja, vi får se om det blir flere.
Ja, vi må, det må vi få til en gang.
Jeg skulle vært på startup-lab nå. Ja. Så hvis de hører på startup-lab nå, så får du si sorry til at jeg kom litt forsinket.
Ja, de hører på den podcasten.
Ja.
Du, Alexander, masse lykke til videre med Sky Mavis. Hold oss oppdatert I skifter. Og ja, nei, dritkult.
Ja, hyggelig å være her, så får vi se om jeg vet ikke om det har hjulpet noen rantingen her, men
det var ikke rant, det dritkult. Super, ja, men det det. Altså, det er så mye sånne råd, men det handler egentlig om bare å få det gjort.
Ja.
Altså, det handler om attraction, det å være I bevegelse. Altså, det sånn, egentlig noen grunnleggende ting som det altså, min teori at det, ting egentlig veldig enkelt.
Mm-hmm.
Bare gjør det enkle, men gjør det konsistent.
Ja.
Så går det bra. Eller det går
du får i hvert fall et svar. Du får framgang.
Nettopp.
That's it.
Takk skal du ha, Alexander.
Hyggelig å være her.